Sare sozialak gehienon sakelan sartu eta haiekin bizitzera erabatoitu ondotik, oligarken eta ideia erreakzionarioen menpe gelditu dira, Ixa, Meta eta Enparauak. Eta orain zer eginen dugu? Bertan goxo gelditu edo alternatibak bilatu. Ikertu bia naiz eta gaur sare sozial libre eta federatu ez arituko gara, berriketan. Guazen lagunok sare sozial sanoen bila. Elon Musk pozarren aditu duzue Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidentearen izendapen egunean, haren gobernuaren parte izanen baita. Milioiduna eta Ixa sare sozialaren jabea da Musk. Ozeanoaz bestaldean, izendapen horren egunean bertan, zenbait talde eta ekintzailek dei egin zuten sare sozial toxikoak ustera eta fedibertsoarekin bat egitera. Guazen lagunok da kanpaina horren izena. 2022 urtean, Muskek Twitter sare soziala erosi zuen 44.000.000 dolarren truke, eta goitik bera aldatu zuen. Are izena ere aldatu zion, Ixa, da orain. Izena eta izana. Gorroto diskurtsoak gelditzeko iragazkiak kendu zituen, langileak kanporatu, eta sare soziala eskuin erreakzionarioaren diskurtsoak zabaltzeko tresna bihurtu zuen. Trumpen garaipenak gainera, antzeko mugimenduak ekarri ditu Meta enpresan. Hain zuzen ere, Metaren baitan dira Facebook eta Instagram, besteak beste. Egoera hau ikusita, asko dira sare sozial horietatik alde egin eta alternatibak bilatu dituztenak, edo handik alde egin gabe ere alternatibak nahi dituztenak. Baina, nora jo? Zer da fedibertsoa? Zer da federazioa? Eta Mastodon? Zergatik joan ara eta ez beste leku batera, ni bezain galduta bazabiltza, gelditu gurekin, horri buruz arituko baikara, gaurko atalean. Enpresa handien menpeko sare sozialen alternatibei buruz aritzeko, Beñat Irasuegi Ibarra dugu gurekin. Guazen lagunok, egitasmoko koordinazio taldeko kidea. Kaixo, Beñat.
Bai, kaixo, Iker.
Guazen lagunok egitasmoa, Ixa eta antzeko sare sozialak albo batera utzi eta fedibertsora joateko gonbidapena da. Zergatik utzi beharko genuke Ixa, Instagram edota Facebook?
Bueno, arrazoi askongatik, ez? Nik uste arrazoi individualak egon daitezke, baina bizkat goazen lagunok egitasmotik saiatu dena da arrazoi kolektiboak ere mai gainean jartzen. Eta ezain beste zentratuta sare toksiko deitzen diogun hauek ustean, baizik eta fedibertsoan egoteari edo garrantzia zentrala emanez. Azkenean, sare toksikoak dira multinazionalean jabetzakoak, tresna pribatiboetan oinarrituak, hau da, guk ezin dugu hor eskuri sartu, eta azkenean, enpresa hauek erabakitzen dituzten hildoen baitan komunikatzen gara, ez? Orduan, ulertzen dugu dependentzia hori handia dela, eta guk planteatzen duguna, bueno, ba, eraiki zure espazioa, ez? Libreagoak diren komunitate digitaletan, eta pixkanaka joan dependentzia hori askatzen, ez? Kolektiboen kasuan edo, ez, edabideen kasuan, oraindik handiagoa izan daiteke azkenean ere beraien irismen gaitasunarekin ere lotzen delako, ez? Baina bueno, ba hori ere landu daiteke eta sorpresak eramango genituzke segurazki konturatuko gaina zenbateko irismen erreala daukagun sare toksiko hauetan eta zenbaterainoko irismena lortu daiteken gune libreagotan.
Elon Muskek Ixa sare soziala erostearekin gehiago hitz egin da gai honei buruz, baina orduan hasi zen arazoa edo lehendik dator?
Arazoa lehenagokoa da, azkenean aipatu eten bezala, ez, norena dira sare hauek, ez, hortik datorra igual, arazo handiena, ez. Elon Muskek egin duena da esango nuke azeleratu prozesua. Facebook tresnaren nolabaiteko deriba hau, ja ezaguna zen. Gero, Ixara trasladatu da, orain Meta talde osora, ez, hau da, ez bakarrik Facebookera, baizik eta Instagramera ere, bizikidetzarako kaltegarriaren arauak ez hartzearena, zabaltzen ari da, ez? Orain konturatzen ari gara nik uste hor badagoela intentzionalidade argi bat, Ixaren jabetza oligarkia digitalek hartzea eta hori mundu mailako internazional erreakzionarioaren esku ustea planifikatutako bide bada. Kontua zein da? bi gauza batzen dira, ez? Badago, nolabait, arautegian, zer da onargarria, zer ez, hor badago ultraeskuinerako ibilbide bat, baina gero tresna komertziala dira, eta orduan behar dute nolabaiteko monetizazio prozesu bat izan, ez? Monetizazioak badakar kakastea deitzen den prozesuak, ustez debaldeien zerbitzu batzutan gertatzen dena, eta zerbitzu hasieran oso ona izaten da. Eta ja, erabiltzaien masa hori dagoenean, azten da monetizazioa, ez? Eta monetizazioak eskatzen du, zerbitzuaren kalitatearen jeistea, irizpide komertzialak sartzea, publizitatea, eta bar, ez? Orduan, esan nuke, kapitalismo digitalaren, ibilbide normala dela, ez?
Kontu honi buruz mintzatzeko, onena kontzeptuak argitzea izanen da. Zer da Mastodon?
Ba, Mastodon da mikroblogin zerbitzu bat. Hau da, zuk zure mezu testu irudi estekarekin lotutako mezu motzak, plataforma batean jarri eta plataforma horretan dauden bestek irakurri ditzaten eta zuk besteenak irakurri ditzazun, ez? Nolabaiteko ekibalentea Twitterrek ematen duen funtzionalitate oso antzekoa ematen du.
Eta Mastodonen sartu direnek ikusiko zuten instantziak badirela. Zer da instantzia bat?
Instantzia bakoitza da zerbitzari bat. Ulertzeko, norbaiten ordenagailuan edo norbaitek kudeatzen duen zerbitzari ordenagailu batean dagoen Mastodonen instalazio bat. Ez? Hau da, zuk zure ordenagailuan programa bat instalatzen dezun bezala, komunitate batek jarri ezake Mastodon instantzia bat ordenagailu batean, komunitate horrek tresna hori erabiltzeko. Facebookek edo Instagramek edo Twitterrek azkenean instalazio bat daukate, ez? Eta denak sartzen gara instalazio berdinera, ulertu ezagun ordenagailu berdinera. Naiz ta gero, ez? Korporazio hauek ordenagailu horiek mundu mailan zabalduak dituzten, ez? Baina ulertzeko sarbide bakarra dago, toki batera, datu base batera eta ARC jartzen dituen arauen arabera funtzionatzen dugu. Mastodonek ematen du aukera, komunitate edo interes talde bakoitzak bere instantzia jarri, eta arauak ere, beraz, komunitate horre jartzen ditu instantzia horretarako. Euskeraz adiez, momentu honetan, hiru instantzia daude, mastodon.eus, mastodon.jalgi.eus, eta oraintxe, tokikomek jarri du beste instantzia bat, tkn.eus, kasu horretan, tokiko edabide hoiek eta tokiko edabide hoietan lan egiten duten kazetariek eta beraien kontua sortu ahal izan dezaten instantzia horretan. Horre daukana da, noski, autogestionatutako proiektua direnez, ordaindu behar da zerbitzaria, norbetek egin behar du lan hori, eta instantzia bakoitzeko komunitateak erabakitzen du nola.
Baina ni instantzia batean banago, agian beste instantzia bateko lagun baten mezua irakurri nahi dut, zer egin dezaket kasu horretan?
Nik nire kontua daukat, adiez, mastodon.eusen. Baina horrek ez du esan nahi, ezin detenik beste instantzietako pertsona eta kontuekin hitz egin, ez? Piskat, korreo elektronikoa funtzionatzen duen bezala, ez? Nik berdin duen daukadan korreo elektronikoa, beste norbaiti bidali dizaioket korreo elektronikoa eta argniri bidali. Mastodonen berdina da. Nik tkn.eus instantziako edonorekin ere hitz egin dezaket, edo mundu mailan dagoen 2007 instantzia horietako edozein erabiltzailerekin hitz egin dezaket, eta jarraitzen badet, berak publikatzen duena ikusikoet berdin du nire instantzian egon edo ez.
Egun hauetan asko aditu dugun beste termino bat, fedibertsoa. Zer da hau?
Mastodonetik haratago, fedibertsoan dagoen beste tresna batzuekin ere hitz egin izatea. Adibidez, euskaraz daukagu lemi.eus, foroen tresna bat. Daukagu paperjale.eus, dela liburuak, irakurketak, ez, horrelako gauzak elkarbanatzeko tresna bat. Daukagu pixelfed, dela argazkiak elkarbanatzeko tresna bat. Hemen dago protokolo bat, ActivityPath izena duna, nola, behartzen dituen tresna hauek komunikazio protokolo bateratu bat izatea. Orduan, edozein tresna sortzen dezula ere, edozein funtzionalitaterekin, protokolo hau jarraitzen behar du, beraien artean federagarria dira. Orduan, euskarazko Wikipediak badauka bere kontua mastodon.eusen. Baina sortu zuen beste kontu bat pixelfed.eusen egunero argazki bat edo bi publikatzen joateko. Ba, nik sortu ezaket pixelfeden kontu bat hori jarraitzeko edo nire mastodoneko kontutik beste tresna bateko kontu hori ere jarraitu dezaket.
Baztuei kezka sortzen altzaie, nola aukeratu fedibertsoko lekurik aproposena norberarentzat?
Esaten duguna, lasai hartu, begiratu, nire gomendia ere iriki Mastodonen kontu bat, igual dela erresena, ez, ulertzen joateko, aukeratu zure baloreekin lotuta dagoen instantzia bat, nik zer dakit, badago jendea, artisten inguruko instantzia batean parte hartu nahi dutena, badaude, eta musika heavya gustatzen zaienen instantziak badaude. Baina eskatu, zeren fedibertsoa ikuspegi libre batetik eraikita dago, software librearen ikuspegitik orduan. Bat, federagarria da, beste guztiekin, hau da, mastodon.eu zen baldin bat batzu kontua ere, jebi instantzia horretako jendearekin ere, harremandu zaitezke. Edo, beti bilatzen dute tresnabek ere zure mugimendu askatasuna, ez? Hau da, momentu batean hartu nahi gaituzu zure datuak instantzia batetik eta beste batera eraman, baukazu aukera hori ere. Berriketan.
Asko dira, Blue Sky sare sozialera joan direnak alternatiba bila, beste bide bat izan daiteke?
Ba, nire iritziz ez. Eraki nire izan daiteke Blue Skyra, edo sortzen duen beste doze interesnara joatea, baina eraki kolektiboa, ez, kolektiboa nolertzen badegu, ez, balore osasuntxuetan sortutako espazio digitalak, euskera funtzionatuko dutenak eta orduan Blue Sky ez digu balio, eta fedi bertxoan baitu tresna, baino gehiago balio digutenak, ez, en Blue Sky ez dago euskeraz, jabetza ere oligarkia digitalarena da, ez? Naizta oraindik ez egon aparenteki, ez? Oligarka hola nazi baten esku isa dagoen bezala, oligarkia digitalaren estatuatuarren esku dago. Zentralizatua da momentu honetan. Naizta eraiki duten etorkizunean agian dezentralizatua eta federagarria izateko, gaur egun oraindik zentralizatua da eta sarbide bakarra dauka. Ikusiko dugu, ez? Etorkizunean federagarria den, baino beste protokolo bat sortu dute. Ez fei bertsoa daukana, baizik eta beraien federazio horiek egiteko.
Algoritmo inbaditzailerik gabeko sare sozialak aldarrikatu dituzue. Nola funtzionatzen dute algoritmo horiek?
Ez da txarra berez, algoritmoa. Ez? Algoritmoa bada funtzio bat, kalkulo bat egiten du eta horren arabera emaitza bat edo beste ematen du, ez? Hori da algoritmo bat. Kontua, sare toksikoetan algoritmoak bideratuak daudela jabeak lortu nahi dituen helburuetara. Orduan, hasteko lehen helburuetako bat izaten da monetizazioa. Instagram izan daiteke adibidea, ez? Instagrameko algoritmoak ematen die bizibilitate gehiago salgarriak diren gauzei. Bai, aparenteki komertzializatzen dielako produktuak eta bar, eta interesan zaio, ez? Produktu horien eta bizibilizazioa gotea. Baina bestela ere, normatiboa den guztiaren bizibilizazioari, ez? Ulertzen duelako normatiboa diren gorputzak, ideiak eta barra agertzea ekonomikoki errentagarriagoa dela, ez? Instagram oso zitala iruditzen zait, ez? Gure gorputzak merkantilizatzen dituelako, ez? Isak gure ideiak merkantilizatzen ditu eta Instagram gure gorputzak. Isan, adiez, algoritmo horiek aldatu dira, ez? Mask sartu denetik. Aurreko algoritmoak gorroto ideia batzuk eta baztertzen zituen moduan, orain gorroto ideiak irekita daude, isan. Ez dute filtro hori, gainera esaten da, ez, eta badaude ikerketak eta esaten dutenak, gorroto ideia horiek sustatzen dituela gaur egungo algoritmoak. Arrazoi ezberdinengatik bat nahi duelako, ez, internazionale reakzionario honen ideiak onargarriak bihurtu, gizarte masa zabaletan, baina beste bat ere orain dizitalagoa, eta da, gorroto ideiek errentagarriagoa egiten du tresna bera, ez, hau da, gorrotoa errentagarria da. Orduan, fedibertxoko tresnek ez dute algoritmo komertzialik, ez daude monetizatzera begira. Orduan, esan nuke hori ere gaur egun arraroa egiten zaigula, zeren esperientzia da autoeratua, ez? Zu joan barzara zure komunitatea eta zure harremanak eraikitzen, ez dizkizu algoritmo batek eraikitzen. Orduan, pazientzia behar da, goxotasuna eta harremantzeko gogoa.
Beinat, erronka handia da publiko orokorra alako sare sozialetara bideratzea, zein izanen da egin beharreko bidea?
Mira, saiakera asko egin ditugu erabaki individualak edo sustatzen, ez? Jendea konbentzitzen eta horrein guzti bere muga ditu. Iritzen zaitemen ere estrategia kolektiboetara joan behar dugula, ez? Eta ulertu behar dugula trantsizioak ere kolektiboan egin behar ditugula eta bidean laguntza emanez. Orduan, goazen lagunok ekimenaren aldaketa handia hori da, ez? Asmoa ere dela jendea kolektiboki eramatea sare libretara eta iruditzen zait ere erakundeekin ere erakundeak, enpresak, edabideak hauekin ere modu kolektiboan egin beharko dela, ez? Ba, tokiko miak egin duen bezala, ez? Tokiko 70 komunikabide inguru kolektiboan eraman zehara, ba, horrelako bideak egin ere, ez? Gero bakoitzak bere eraki individualak hartuko ditu, pasatzen den, izten duen isa, mantentzen duen kontua isan, edo ez. Baina, mentza, fei bertxora etortzea izan dadila ekintza kolektibo bat.
Osongi, ba, Beinat, Irasuegi, Ibarra, mila esker, maiz zailak egiten zaizkigun gai hauek, atzaltzeagatik.
Ba, zuri iker, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.